Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo. Hezky vás zdravím u 128. epizody podcastu Echo Porada, která se koná kolik dní? 7-10 dní před volbami. A to samozřejmě určuje téma i naší porady. Ještě než se k tomu dostaneme, upozorním na nejnovější vydání týdeníku Echo, na kterém je velká osobnost amerického filmu. Ukázka taky toho, jak je důležité oddělovat autora od jeho politického angažmá, protože jako autor nebo jako herec Robert Redford byl naprosto fenomenální. Já nevím, jestli jste si všimli, že se na něm hrozně líbilo, že nosil světle šedé sako s modrou košilí. Když si vybavíte, v kolika filmech má tady ten outfit, mimochodem i na této fotografii to má a strašně mu to sluší a je to taková jako módní ikona, bych řekl. A seklo mu to, výjimečně mu to seklo ve filmu Tři dny kondora, který je teda, to je od Sydney Pollacka, myslím, že jo. A je to výtvarně nesmírně zajímavý film, se skvělou atmosférou, samozřejmě s politickým podbarvením, že Hollywood, jak víme, je levicově a vždycky jako byl proti republikánům většinově. Je to vidět i tady v tom skvělém klasickém filmu. A Tři dny kondora je vynikající příležitost přesunout se na domácí poměry, jak tady správně připomněl Pavel Štrunc, který tady sedí na poradě zde.
Dobrý den.
Spolu s Adamem Růžičkou.
Dobrý den.
A Danielem Kajzrem a budeme se teda bavit o těch volbách a Tři dny kondora jsou vynikající odrazový můstek k našemu malému českému dozimetru. asi není... Taky šifrovací telefony tam jsou a všechno možný, že jo, úplatky, korupce, opozice mluví o 5 vraždách, že jo, tak má to teda jako načechrané, je to pěkně a prostan to nepochybně je nepříjemná kauza, ale víme, že náladu voličů skandály tohoto typu moc neovlivňují, i když tohle by mohl být jiný případ. Když si vybavíme na bitcoinovou aféru Pavel Blažka, která s preferencemi prakticky vůbec nic neudělala. Je to dáno teda samozřejmě taky tím, že je to složitá kauza. Tady je to jednodušší. Vraždy, šifrovací telefon, zakázky, kokain, co tam ještě je? Prachy samozřejmě, úplatky.
V tom filmu
Teď už se bavíme o dozimetru, kde Robert Redford nehraje.
A jdou jim po krku piráti, to znamená...
Dozimetr je pochopitelnější než bitcoiny, protože to je ta předestřená verze, nevím, jestli je pravdivá, ale naplňuje takový ten půdorys českých afér, kdy údajně se teda z půdníku vyváděly peníze pro politické strany a tady máš přímo svědectví jednoho člověka, minimálně jednoho člověka, že si to měli dělit STAN a TOP 09 a pak ty staňácký hráči, který to teda procesovali. Je tam, co bych řekl, že možná, kdybych se dával pozor, je, že tam evidentně policie nebo státní zastupitelstvo používá ten institut těch spolupracujících svědků, takových těch kajícníků. Což víme, že teď se v posledních letech s velkou oblibou používalo na Slovensku. A tady ten institut má slabiny, že jo? Kdy
prostě jaké dané?
Některý lidi, který asi něco špatného, zločinného dělali, tak se pak domluví s policií nebo s tím státním zástupcem, kde z toho vyváznou s nějakým daleko menším trestem a někdy si je vymýšlej.
Myslíš to, tu dohodu o vině a trestu? To ono.
A to je i ten případ toho Pavla Kose, který vypovídal včera, ne? Jestli se nemýlím.
To je taky asi spolupracující svědek.
No, ten podle mě právě hraje o to, aby, že jemu podle mě hrozí až 10 let za mřížemi. A teď právě jako spolupracující, teda jako pachatel, tak hraje o to, aby se mu snížil ten trest. A ten mimo jiné teda včera řekl, že v rámci té kauzy, tak bylo financováno hnutí STAN. To byl asi ten jako nejvýbušnější výrok, který včera padl.
Co to vůbec říká o STANu? Tady se zapomíná na už jeden varovný moment, který se objevil v médiích před 4 lety po volbách, kde se prokázalo podivné financování STANu z kyperských fondů, což zařizoval duchovní otec STANu Věslav Michalik. To je, není sporu o tom, že to je mimořádně bystrá a chytrá a vzdělaná osoba, ale taky i v jeho podnikatelské minulosti v 90. letech byl tam takový moment, kdy mu naběhla zásahová jednotka domů, protože tam bylo podezření z praní špinavých peněz. On byl tenkrát šéfem jednoho velkého fondu Credenstaltu a policii se to nepodařilo prokázat. Tenkrát jako vystupovala to k těch peněz až k tomu poslednímu článku a ten poslední moment, který by to prokazoval, to praní těch špinavých, to se prokázat nepodařilo a na to konto bylo to trestní stíhání zastaveno. Věslav Michalik byl z toho dost zdrcený, odešel z politiky, šel do těch Dolních Břežan.
Nebo nebyl v politice předtím.
No, teda respektive z biznisu padl. Velkého biznisu
vlastně
padl.
Odešel z Prahy.
Bylo pro ně jako dost trpká zkušenost. No a vlastně tam postupně začal ty Dolní Břežany budovat. Tam jsou kolem toho různý spekulanecký teorie, kdo to financoval. Rozkvět jedné z nejkrásnějších vesnic, která je kousek za Prahou. No ale začal dávat dohromady a koncipovat STAN, který je jednoznačně podnikatelský projekt, což ukazují i tady ty dvě kauzy. To jsou to financování z kyperských fondů, na které se zapomnělo, není dozimetr. Co to dane o to?
Já bych se dával pozor, že to jednoznačně dokazuje ráz STANu jako podnikatelského projektu. Ano, možná ano. A tam je přece teď zásadní je ta okolnost, že kauza dozimetr má vůbec šanci se tak jako rozvinout, aby jsme pochopili, o co v ní jde a jestli ten Pavel Kos nebo podobní lidi, jestli náhodou jako nebájí účelově. A třeba říkají pravdu. Ale
jenom Vít Rakušan tohle hnedka dementoval.
No, ale,
samozřejmě.
Ale podstatná věc je ta, že se to vůbec o tom může začít mluvit až takhle těsně až na poslední chvíli před volbama. A tady by mě teda zajímalo, tady bychom se možná měli bavit o tom, proč se to takhle táhlo.
Až že ten soud začne jako 14 dní před volbám, to mi taky přijde jako...
No ne, tak lepší než kdyby začal týden po volbách, jo, ale už mohl začít dřív daleko. Jo. Tam ten soudce v Praze...
No neustále se to odsouvalo.
Se nějak sám sebe zkoumal, sám sebe diagnostikoval, jestli náhodou není podjatý a takhle. A Pavel Blažek si zmínil aféru Bitcoin, kterou teda STAN koalici Spolu pořádně omlátil o hlavu, že jo.
No, tak, no, to takový jako soft.
Má pravdu v tom, že když se objevil Bitcoin, tak přece zaznívalo od Spolu, říkal, hele, my jsme vás v první fázi, když došlo jako k zatýkání, zadržování v dozimetru, Petr Gazdík a tak dál, tak jsme vás v tom, Hlubuček zejména, tak jsme vás v tom nějak nevymáchali. Takže my bychom v tuhle chvíli očekávali, že v Bitcoinu se zachováte úplně stejně. K tomu vůbec nedošlo, protože to byl právě STAN, starostové, který ODSku a vedení ODS začalo jako maximálně drtit.
A nebyly to spíš takové výstřely slepé?
Ne, já ti dám jako jeden dokonalej, možná mi ten host už nikdy nepřijde, ale on nepřišel, proto to můžu zmínit. My jsme chtěli na rozhovor Jana Farského, europoslance za STAN, a napsal jsem mu jako zdvořilou SMSku, bylo to v době toho před velkým nástupem Bitcoinu, během prázdnin. A protože ten Bitcoin měl několik vln a řekněme, že to bylo zrovna v tom útlumu. Já jsem mu napsal jako zdvořilou SMSku, zdali by nechtěl přijít na rozhovor, a on poměrně jako stroze napsal, ne, tuto nabídku nevyužiji. 14 dní později Jan Farský píše, abych přece jenom měl čas na ten rozhovor. Ale já měl zrovna v tu chvíli dovolenou, ale během té dovolené bylo zajímavé, v kolika médiích Jan Farský vystoupil a začal neskutečně solit Evu Decroix, ale jako skutečně šel do Seznamu a tam nakládal, šel jinam. Napsal jsem mu o týden později, už jsem zpátky z dovolené, co ten rozhovor, už jsem v Bruselu. Jo, to znamená, že Stan fakt nenechal nic suchou na ODS-ce v rámci Bitcoinu.
Dobře.
Promiň.
Pokračuj.
Ne, já teď se vracím, chtěl jsem se vrátit na ten začátek, že prostě tehdy Dozimetr, nechci říkat, že byl vymlčen ze strany Spolu, to vůbec ne, ale nebyla tam taková intenzita, jako byla od starostů teď směrem.
Byla nulová a záporná intenzita ze strany koalice Spolu.
No.
Vůči Dozimetr nula.
No. Já jsem se ptal koaličních nějakých činitelů, když se objevila ta informace, že Vít Rakušan dostal od Farského nebo od Polčáka, právě ten šifrovaný telefon.
Od Polčák.
To je ta série šifrovaných telefonů, který měli tady kluci z Dozimetru. Takže to je přece samo o sobě výbušný, aby ministr vnitra sdílel tady tu řadu telefonů prostě jako s lidma evidentně z organizovaného zločinu.
Což teda prokazuje jeho propojení, jak tvrdí, že o ničem nevěděl.
Ale tak prokazuje silný slovo, tak jako, řekl bych, že to je indicie.
Indicie, když jako oni používají šifrovací telefon a on ho má taky, to je indicie, tak musel evidentně o tom vědět, proč by ten telefon od nich dostal.
Já se držím toho, že to je indicie, nicméně.
Jsi nějaký hodný, taky
ne. Stárnu. Nicméně na koaličních jednáních o tom vůbec nebyla, jak jsem se teda nechal informovat, se o tom vůbec nemluvil. Prostě Fiala to před Rakušanem nikdy ani nezmínil. A to se pak jako těžko pracuje proti koaličnímu partnerovi, který najednou v jednu chvíli začne vystrkovat růžky, že jo.
Dobře, tak a co to znamená teda?
Ty myslíš...
Ty máš jenom indice, já jsem o něčem přesvědčený, že Rakušan o tom musel vědět, když měl ten šifrovací telefon a ty dva případy toho podivného financování a tím, jak ten Stan vznikl, jak vyrostl a kdo ho vymyslel, tak jako to je pro mě víc než indicie. Teda,
a to teda vymyslel Michalik, Vítislav Michalik.
No tu strukturu, tu strukturu vůbec jako uskupení Stana, no.
On
byl dlouho v pozadí, že jo? No. My jsme byli jedni z prvních, kteří jsme s ním měli rozhovor. Před 4 lety to bylo někdy.
Před volbami.
Květen, kdy on se rozhodl vstoupit do toho prostoru.
To jsem si dělal já ten rozhovor. Tak...
Ano, to jsi dělal ty. Kdy se rozhodl vstoupit do veřejného prostoru a do politiky, vystoupil s tou ústraní, nebo z pozadí, než z ústraní, byl pozadí, že? A on měl přece ambici stát se ministrem průmyslu.
Tak on měl být ministrem průmyslu.
A vytáhli se ty kyperské fondy. A pak přišel Dozimetr. Jak bychom tady tu stranu jako popsali jinak ještě?
No, co myslíš, Adam?
Jak bychom popsali
Stan? Jako
myslíš, že odborník na umělou inteligenci a podobný výtvory.
Jakože by to byla strana umělé inteligence.
Ne.
Já nevím, jak navázat na to, co jsi teďka tady řekl. Mně to přijde, že to je jedna z takových těch jako zvláštních beztvarých stran, které my tady máme, které jsou ideologicky nečitelné. Je to prostě taková zvláštní jako propojení různých lidí, kteří si myslím, že nejvíc hrají na takovou tu notu, my jsme ti slušní lidé z těch malých měst, kteří...
Nekrademe.
No, kteří nekrademe, což jako teďka je s otazníkem. Města. Přesně tak a do té jako skorumpované Prahy my přineseme ten jako provinční řád, tak nějak jako to čtu, aspoň navenek, jak to působí. Já nevím, tak já jako obecně z té strany jsem spíš jako rozčarovaný, jako zvláště skrze jako ministra vnitra, který si myslím, že se choval za ty 4 roky jako dost podivně. Já jsem zvlášť jako řešil ty věci ohledně občanských svobod, jako dezinformací a tak dále. Ale možná přece jenom bych se vrátil k té indici, kterou jsi zmínil, protože jsem, že ty šifrované telefony, takže by to fakt mělo být, nebo ten konkrétně ten Rakušanův, tak si myslím, že by to mělo být trošku téma, které by se mělo nasvítit víc, protože on v minulosti to tak jako smetl ze stolu s tím, že to byla, on tam řekl, že to byla hračka pro děti. Že?
No to úplně skandální vysvětlení.
No, a
nebo urážející.
A včera v té výpovědi toho Pavla Kose, jak se to znova zmiňovalo, že oni jako cíleně počítali s tím, že mohou být odposlouchávání, že dbali na to, aby tam byla teda jako opatření, která je měla chránit a měli tam tuhle konkrétní, jako zmiňoval tam ty telefony.
Na druhou stranu s tím dneska počítají úplně všichni politici, jsou odposlouchávání a nejenom politici.
No a teďka mě přijde ještě zajímavé to, jestli to byla, protože on tam zmiňuje konkrétní značku, teďka mi to vypadlo, krypto něco, tak by mě zajímalo, jestli ten Rakušanův telefon byl jako tady z téhle řady, protože případně...
Já mám pocit, že on říká, že to byl jako normální telefon, který měl jako aplikaci, která umožňovala
nějakou... Jo, pak ještě nějaká aplikace.
Jako tajnou komunikaci. No. Ale
jenom ještě jednu věc, kterou bych jako zmínil, tak je to, že Zdeněk Hřib asi před týdnem tak Rakušana přímo vyzval k tomu, aby se k tomu postavil. Jakože prostě veřejně mu řekl, že prostě musí vysvětlit ten šifrovaný telefon teďka, když se otevírá ten dozimetr. A Rakušan na to hnedka reagoval a mě vlastně jako překvapilo, jak slabá reakce to byla. Protože on to v podstatě, on jako reagoval velice defenzivně v tom smyslu, my jsme se s tím vypořádávali a pak tam měl dva odstavce o tom, že teď přece nejde o nějaký dozimetr a že jde o souboj s populisty a extremisty, kde vlastně Piráti a ODS prostě nebo spolu musí jakoby držet za jeden pro vás ze starosty. A já když jsem si to přečetl, tak vlastně jako mě to fakt přišlo hodně nepřesvědčené. Jo? Takže já neříkám, že to je jako důkaz deliktu, jo? Taky to beru jako nějakou indicii, ale to, jak defenzivní Rakušan je a jak moc mlží, tak mě teda jako neujišťuje, že by byl tak úplně mimo, co se tam dělo.
Je to víc než indicie, pochopitelně, že? Komu to nevíc nahraje? Jak obecně vlastně ta předvolební kampaň, bavili jsme se o tom, když jsme mluvili, jak postavíme to příští vydání týdeníku Echo a shodli jsme se na tom, že ta kampaň je taková jako bezobsahná, trochu mdlá. Ondřej Štendl použil termín, že vlastně jako kdyby se nesnažili získat vůbec žádné nové voliče třeba z toho opozičního nebo z toho konkurenčního tábora, že všichni jako chtějí spíš tedy zvednou ze židle ty sympatizanty, které ztrácí a nějak jako přijali fakt, že ta společnost je rozdělená 40%, jak to tady říkal pan kolega Michal Kormaňák, 40% vládní tábor, 60% opozice a přechody mezi tím nejsou minimální a oni ty politické strany to přijali, nechci používat frázi, že ta politika je bez obsahu, ale ona skutečně skoro žádný obsah a žádné témata předvolební kampaně.
Je to strašný, je to hrozný. Já se těším, až už to skončí ty volby.
A já ne, mě to baví, jo. Ale já to mám o tom jako takhle bavit, ale no, mě zaujalo to, že tady probíráme kauzu, která si myslím, že bude mít minimální vliv na ty volební preference. Jo. Maximálně se to přeleje mezi starostama a pirátama, protože myslím,
že
ty dvě strany se prostě perou o ten stejný jako elektorát a teď je jako záleží, kdo to líp jako uchopí, jo. Takže mně se strašně líbí, Adam zmiňoval tady Zdeňka Hřiba, prostě znovu jako Piráti myslím, že jako v tuto chvíli to hrajou jako velmi dobře a Zdeněk Hřib jako ve srovnání s Vítem Rakušanem je prostě mnohem lepší, jo. Ty neuvěřitelně jako trapné až pozerské výzvy ministra vnitra k tomu, pojďme na pivo. Já teda nevím jak vy, ale já takhle na pivo nikdy nešel. A asi bych pravděpodobně nikdy nešel s člověkem, který by mě takhle zval jako v televizním vysílání, pojďte Zdeňku na pivo, on řekl, no tak půjdem teď, no jako jo, domluvit si tam ten datum, jo, aby jsme se před těma kamerama a světlama a mikrofonama domluvili ten klíčový boj, jo, ten stvrdili ten závazek boje proti extremismu a populismu. Myslím si, že v tomhle Zdeněk Hřib prostě tahá za nějaký delší konec a můžeme být jako kritičtí, můžeme se bavit o tom jeho výroku, že je spekulant ten, kdo má víc investičních bytů než dětí, ale je tam nějaký obsah, což já považuji fakt za pozitivum. Z hlediska STANu tam v zásadě jako nic nevidím. Jo. Já tady musím podepsat to, co tady říkal v neděli Václav Klaus, že to je strana, která je chvíli pro tohle a pro to, ale de facto jako pro nic. A zároveň musím říct, že znovu, teda vrátím se k tomu, ty jednotlivé kauzy, ať už je to dozimetr, ať už je to Bitcoin, ať už je to Čapí hnízdo, neznamená nějaký zásadní pohyb v těch volebních preferencích. Ale ještě jednu věc, a to jsem právě, když jsem se připravoval Václava Klause, tak jsem o tom začal přemýšlet. Když se díváš na ty, jakým způsobem Andrej Babiš mluví o téhle zemi, o spálená země, 4 roky, je to prostě všechno ekonomický faktory, bavili jsme se o tom, Dan to hodně rozebírá. Lidem se opravdu jako jejich životní standard se jako zhoršil 100%. Ale pořád Andrej Babiš se v úvozovkách motá kolem 30% a spolu zhruba 20%. Jako je tady rozdíl jenom pouhých 10% bodů. To mi prostě přijde jako žalostně málo a já si spíš kladu otázku, já vím, že se bavíme o stanu, ale jestli Hnutí ANO dělá v tuhle chvíli jako dobrou opoziční práci. Načež Václav Klaus řekl, že tahle vláda je tragická, ale i tady ta opozice je naprosto tragická a já bych to teda podepsal.
Danieli?
Je...
No, tam roli podle mého soudu hraje to, že Andrej Babiš je trošku ve sporu s některými svými poradci, nebo marketéry a takhle, kdy Babiš se to minimálně několik posledních měsíců, možná delší dobu, snaží kormidlovat to ANO víc do středu. A on si právě myslí, že získá nějaký ty voliče
současné
koalice. A i lidi jako v podstatě typu Spolu. Jo. Z toho pramení i ty balonky, jako že by se ministrem zahraničí mohl stát někdo typu Jakuba Landovského a podobně. A já si myslím, že úplně jako nevyhnutelnou konsekvencí takového směřování je to, že pak ty voliči, kteří jsou takzvaně napravo, vím, že jako ne ekonomicky, ale řekněme v nějakém jako odporu vůči politikám Evropské unie a podobně. Takže prostě jdou k SPD a je to potvrzení Kormaňákovi a tvojí tezi, že mezi těma dvěma tábory moc žádné přesuny se nekonají, ale se konají uvnitř těch volně definovaných táborů a když Babiš se obává být víc takzvaně napravo nebo být víc takzvaně populista, nebo dokonce dezolát, tak prostě z těch voleb vyjde relativně slabý.
S čím myslíš, že teda jde ještě dopředu? O Jakubu Landovském, že by měl jít na obranu, se mluví možná 3/4 roku, ale to asi lidi nebudou vnímat jako příklad toho, že chce oslovovat ten střed. Máš tam ještě nějaký jako jiný příměr
toho? Já si myslím, že
Babiš jde jako do středu.
Ne, že on, já si myslím, že u něj je to hlavně taková snaha snad ani ne tak jako dosáhnout více procent u voleb, ale být trošku společensky přijatelnější v Praze.
Já možná...
Jo, že...
No ale pak to není, jako,
já
pak to
snažím,
ale není otázka vůbec o Babišovi, ale
snažím když
nahradit Babiše Karlem Havlíčkem.
Ale to je, to bych řekl, že nejvýstižnější pojem.
Adam, no mě napadlo, když Dan říkal do středu, tak já to chápu jako do středu zleva. Jo? Jo, a tam já třeba vidím to, že vlastně za ANO teďka se o dost víc prezentuje třeba Karel Havlíček, který si myslím, že on se představuje jako ten typ politika, který by měl být jako atraktivní pro ty zklamané voliče koalice Spolu. Jenom bych doplnil jednu věc k těm průzkumům, to, že vlastně to vypadá, že to Andrej Babišovi moc nenahrává a tak dále, tak já, jako je to spekulace, ale vzhledem k tomu, jak silně se hraje na takové to tabu Babiše rozhodně ne a kdo není pro strany vládní koalice, tak je hnedka jako pro ruským kolaborantem pomalu. Teďka máme ty billboardy s Tomem Okamurou, Tomem Okamurou, tak to skloníme, Kateřinou Konečnou, jo, to jak se prostě teďka jde o všechno, jo, boj dobra se zlem a tak dále, tak já bych se vůbec nedivil, kdyby potom v těch finálních výsledcích tak nezahrál roli ten efekt té takzvané společenské žádoucnosti, a to je to, že prostě jako spousta těch respondentů v těch průzkumech řekne jednu věc a potom, když půjdou za plentu, tak to hodí úplně komu jinému, protože ta volba je pořád tajná, že jo?
Na tom
můžete sice jako
rovnutit.
No, tu kampaň na tom stavím motoristi.
A myslím si, že velice chytře mimochodem. Zvlášť teďka, jak se to vylepilo po Praze, tak když tam vidíte ty prostě rudé plakáty neruským kolaborantům moc spolu a vedle toho ty vlastně jako žoviální motoristi, kteří říkají, nemusíte to nikomu říkat, ale hoďte to nám, tak mně přijde, že to zahráli velice dobře motoristi teďka.
Jo, líbí se vám to.
No a mimochodem, ale nedivil bych se, kdyby hnutí ANO nakonec mělo víc procent, než se teďka ukazuje v těch průzkumech.
Hele, může se stát, že hnutí ANO bude mít 40, 42, no. Piráti se tam ani nedostanou, jo, ale co by to znamenalo, už je tady nějaký jako
Piráti trend. Tam budou stupnout.
No ne, jako, protože říkám, já jsem dosti, už je tady nějaký trend, v zásadě ty volby asi tak dopadnou, že se tam dostane... Že se tam dostane Stačilo, i věřím, že to nějakým způsobem asi urvou i motoristi. Hele, já myslím, že v téhle kampani hledat nějaký smysl nelze. Nelze, protože žádný není. Jako ty každou chvíli, ty máš tolik průzkumů, tolik debat, který ti každý den, možná i několikrát denně, jako vystaví jako účet o tom, jak který lídr jako mluvil, jo. Z tohohle, z téhle bramboračky nemůžeš udělat celistou kampaň. Vůbec ne. Si nemyslím, já teďko se nepřuju, ale podle mě to je jako můj názor. Když si tady zmínil Michala Kormaňáka, tak mám takový pocit, že jsme se právě před těma 14 dny tak nějak jako odsouhlasili, že vlastně Češi už jako se nestydí říct, koho budou volit.
Ale to je v rozporu s tím, co říkám.
To je v rozporu, to mi přijde, že to je v rozporu
s tím, co říkám. To je moje spekulace, a kdybych si měl vsadit, tak bych si vsadil na to, že motoristi budou mít o roc víc preferencí, než teďka se ukazuje, protože se tam přelijou.
Tak oni mají velký potenciál, že jo, pořád.
Já vím, no, ale pořád jsou na nějakých 5-7, ne, jako procentech. Jo. A jako klidně bych typoval hnutí, ano, na nějakých 35, jo, což taky se podle těch průzkumů neukazuje. Ale říkám, jako možná máš
tam pravdu. Já teda fakt nevím, kdyby, jako, jak se pozná, že Andrej Babiš jde do toho jako středu, jo, už jenom on nějakým způsobem musí hrát ty, jako, voliče v důchodovém věku, který má největší procento. Myslím si, že to jako, že Andrej Babiš jde do středu, znamená, vystrkuje víc Karla Havlíčka jako v popředí prostě.
Jo. No, ale pánové, ta kampaň je dost pasivní. A jediný, kdo má podle mě chuť po vítězství a jde v mátách na branku, jde za tím balonem, jsou Piráti.
Totálně. No.
A paradoxně, což je jeden z největších paradoxů těch voleb, oni odešli z vlády, nebo byli vyhozeni z vlády Petra Fialy kvůli digitalizace stavebního řízení, která naprosto prokazatelně pozastavila výstavbu, tak oni postaví tu kampaň na bydlení, na přístupnosti bytu.
A na omluvném dopisu taky Ivana Bartoše.
A vlastně se ukazuje, že jim to paradoxně, oni nakonec můžou být Petru Fialovi za tu zradu vděční, protože se můžou od té vlády trochu distancovat a budou z toho profitovat, a ta kauza Dozimetr, jak bitcoinová kauza neměla vliv, tak já myslím, že Dozimetr bude mít vliv. Tam ti lidi jsou jako nerozhodnutí. Není mezi vlastně starosty programově nějaký rozdíl mezi starosty a Piráty, tak nakonec jako z toho můžou těžit Piráti. A jestli bude možná nějaké překvapení, tak ten dvouciferný výsledek nakonec můžou mít i Piráti. Jako v důsledku, vemte si, že se rozhoduje 2 miliony lidí, je 2 miliony nerozhodnutých voličů rozprostřených mezi oba dva ty tábory. No a teďka se ukazuje o stanu to, co asi ve skutečně je, že to je ten podnikatelský subjekt,
no, to se obávám, že jako lidi neřeší.
No,
fakt to jako lidi neřeší. Jo.
Jako
Klaus vlastně má pravdu v tom, nebo souhlasím v tom, co říká, že je tady určitá jako setrvačnost. Že i kdyby tvůj životní standard se prostě snížil, tak tady se spolu a dalším podařilo vybudovat takovou atmosféru, jo, dobře, tak jsme to asi pokazili, ale pakliže vydáte hlas tady jako Babišovi a těm dalším, tak se budete mít ještě hůř. A tohle se jako tohle se sune do té společnosti a část té společnosti na to slyší. Tak to fakt je?
Tak moment. Když se dostáváme na konec první části, musím přiznat, že jsme takový jako vláčnější, jo? Že nemáme nějakou energii. Jo? To předvedeme i v té druhé části.
No, ale tam předvedeme vláčnost. Nebo...
Ne. Pak vláčnost nějakou energii a něco zábavného řekneme. A pokusíme se říct něco chytrého. Ale v každém případě úplně v největší formě budeme příští sobotu, kdy pořádáme první veřejnou poradu Echa v kině Atlas. Začíná se v 6 hodin, budou k dispozici televizní obrazovky, na kterých poběží jako výsledky finální a komentování už v podstatě definitivní výsledku voleb. A v 8 hodin začne veřejná porada Echa, na kterou vás srdečně zveme do pražského kina Atlas a budete samozřejmě i součástí naší debaty. Na to se těšíme.
A víc detailů najdou u nás na webu.
A víc najdete na webu echo24.cz. Zároveň nás můžete poslouchat i na rádiu Prostor a slibujeme živé vysílání z porady Echa. Tak, Dane, ty jsi měl myšlenku, řekni, prosím.
Já ještě k tomu přelévání hlasu mezi Piráty a Stanem. Zajímavé je, že když v posledních volbách šli do voleb společně tady dvě formace, tak získali 15%. Jo. A teď ve všech těch průzkumech mají ten součet je přes 20. To znamená, že tady ten z mýho pohledu koupé zoufalý jako režimní blok, který stělesňuje to, co...
Ještě si, že to v placený části.
Ne, který stělesňuje jakoby to, co... Čím definuje svůj režim Evropská unie. Jo? Jako Green Deal, dotace, všechno čerpá dotace prostě. I ty DSA a podobné jako vlastně věci proti svobodě projevu. Tak Piráti i Stan jsou, hlavně teda Stan, je naprosto jako dokonalá režimní strana. A dohromady tady ty jako dvě nejrežimnější složky současné české politiky posílily. Jo, bych se současně za ty
druhá složka je co?
Piráta Stan. Piráti a Stan. A, že mají těch dohromady přes 20, že prostě buď to Piráti malinkou slbej, Stan malinkou vleze, nebo naopak, ale dohromady
ale
mají disk přes 20.
Piráti jsou mnohem autentičtější. Já teda fakt... Já
jo, ale teď trošku...
Za neomarxistickou stranu.
To máš pravdu.
Pro mě to, jako pro občana, jejich politika je pro mě nebezpečná, ale musím uznat, že jsou uvěřitelní, autentičtí a že jdou si pro ten výsledek. Narazil o toho Stanu, který je defenzivní. V případě Stanu to nebyly jenom ty... Vůbec, vy říkáte šifrované anebo šifrovací telefony?
Šifrované.
Šifrované.
No. Jste si jistí? Není to jako, že ten telefon umí šifrovat? Že je v šifrovací?
Aplikace asi, ne? To provádí tu komunikaci. Napíšeš ahoj a ono to...
Já si nebudu zabrušovat, takže já tak já nevím.
Ale to říkáš šifrovací a všichni říkají...
Ale já ještě jenom tu svoji tezi...
Pošle přepis naší porady.
Já ještě jenom tu svoji tezi o té režimnosti chci ilustrovat na taky tom, co si ty zmínil, to je ta bytová politika, která evidentně Pirátům zjevně pomáhá. Že to je vlastně jako paradigma sdílené s skoro celou českou politickou scénou dneska, že bytovou krizi nevyřešíme liberalizací, ale jako větším státním angažmá, takže teda mně přijde úplný projev naprostýho zoufalství. A to bohužel tady ty dvě strany vystihují přesně, čili oni jako svým způsobem byť i asi vyhraje ta rezolátní scéna o něco málo, ale jako ty Piráti a Stan svým způsobem stělesňují ducha doby. To, co bych řekl, nám tady konstantně jako v různých úrovních vadí. No. Tak toho oni jsou jako dokonalí reprezentanti.
Ale ještě jedna praktická věc k té bytové výstavbě, jo, nebo vůbec výstavbě. Podpora, jako státní podpora, dotace a bleble, tady ty věci. A je otázka, kdo to postaví. Jako oni nejsou lidi. Já něco dostavuju teďka. Jo. A se s tím potkávám jako fakt na denní bázi, že zedník už nedělá za míň než za 350 Kč za hodinu. Elektrikář si neupraví zásuvku za míň než za 700 Kč.
700 Kč zaplatíš jenom za to, že vůbec vyjede autem.
No a ne,
protože zabuchneš si náklady, klíč a stojí to 15
ty náklady, ty náklady jsou obrovský. A teď vesměs mizí prakticky čeští řemeslníci. Já jsem si vzpomněl na Miloše Zemana, jak byl vysmívaný za to, když doporučoval, aby lidé opět chodili do učebních oborů. Ono na tom něco jako je. Jako my fungujeme díky tomu, že tady je desetitisíce, stovky tisíc jako Ukrajinců. Na těch stavbách jsou většinou oni. Nikdo jiný tam není. A navíc myslím si, že tu práci odvádí ještě lépe, než prostě ti spovykaní jako čeští řemeslníci, že jsou mnohem jako spolehlivější a lepší. Ale jako on je obrovský nedostatek lidí. Já znám stolaře, truhláře, kteří jsou v mém věku, ale nemají nástupce. Oni říkají, já nevím, komu to předám, nikdo to nechce dělat. Jako tu práci.
A tak teďka přijde umělá inteligence a zredukuje ty
hlavové. Já teďka kamarádovi stěhoval.
Budou se překvalifikovat řemeslníci ze středního managementu z korporátu.
Já stěhoval kamarádovi piano ze čtvrtého patra, jo, a ptal jsem se, kde je teda ta umělá inteligence, aby nám s tím jako nějak líp pomohla. Já se vrátím k tomu, co říkal Dan, protože to mě jako zaujalo, že to je nějaký jako projev nějakého režimu i částečně projev jako doby. V zásadě jako problém s bydlením je, jo, to můžu to dít tak jako paušálně. A už jsme se o tom i bavili, o tom kandidátovi za demokratickou stranu v New Yorku, který je v podstatě marxista, propalestinský aktivista a tak dál, ale má jako poměrně širokou podporu, myslím, že se jmenuje Zohran
Mahdani.
Jo, protože na ty New Yorkčany prostě dopadla jako reálný problém. A je to v okamžiku, v tu chvíli prostě ty neřešíš nějakou jako další ideologii nebo další ideje. No a v podstatě je to, jako Praha je to samý. No. My se jako čemu se pořád tady divíme, jo. A mimochodem Odeska nebo Spolu to tam má vlastně taky, jo, že uvolníme více státních pozemků, aby se tam mohlo stavět. Jo? Pomůžeme
za podpory státu.
Za podpory státu, jo. Přemýšlíme v E15, říká Fiala, no tak nějakým způsobem pomůžeme lidem s hypotékama. Tak to je taky státní pomoc. Tak ono fakt není velký rozdíl mezi Spolu a Pirátama v té bytové jako politice přece. Jo, a zároveň ale vychází vstříc v té poptávce, jo. A zase jako když argumentuješ lidem, jako někdo řekne, že stát by neměl jako stavět, municipality by neměly stavět, no tak pořád jako ty municipality mají ve svém vlastnictví ty pozemky, ty je nemusíš v tom chvíli jako někomu prodávat. To znamená, že ta stavba prostě je levnější. Tečka, jako jo, je tam nějaký to státní zásah, ale ta stavba by měla být jako levnější, protože prostě nebudeš jako s tím pozemkem, nebudeš ho muset jako někomu prodávat. Nebo,
ale současně se ty stavby hrozně prodražují zelenýma regulacema, evropskýma regulacema, což se divím, že motoristi, který to tak jako tušejí, takže to třeba víc nevytáhnou. Jo,
no já jako obávám, že jako
narušit toho ducha doby a to se tady v těch volbách nedaří. A jak ty si říkal, že ty volby jsou jaký leklý, tak oni jsou leklý tím, že myslím si svým skromným názorem já, že se vlastně nepodařilo formulovat nebo dát úplně do popředí to nejdůležitější téma, což je prostě Green Deal. A co jsou emisní povolenky pro domácnosti. A že byť o tom všichni mluví, tak se, nebo všichni to tak jako povinnostně zmiňujou i Piráti, a Piráti teda tímto věřím nejmín, protože ty teď kandidují se zelenýma, čili oni jsou ještě levicovější, než byli před 4
roky. Jo, ale zároveň mají připravený přece ten kupon.
Jo, a no jasně. Ale,
jo, ale jako je to na stole.
Ale nepodařilo se, což je podle mě největší selhání této kampaně, jak se nepodařilo tady ten naprosto zásadní témata té kampaně dát jako předřadit a dělat z nich věc, o které se musí opravdu jako systematicky diskutovat. A teď asi brečíš, ale
no, já jsem si nechtěl
No, to je strašná výpověď o té poradě.
Mluví o povolenkách a ty zíváš, a to je právě ono, no.
Ne, jako to je ten problém, já myslím, že ty lidi pořádně tomu nerozumí, co to znamená. Víš, že to bude nějaké zdražení, ale většinou to je tehdy.
A to bude brutální zdražení.
Já vím si to uvědomit tehdy. Až to na ně dopadne.
Bude to brutální zdražení a bude to už několikáté vydání známého mechanismu, že když máš něco proti evropským regulacím, tak se v první fázi se řekne, ale co plašíš, ještě se nic daleka nepřijalo. V druhé fázi se řekne, Teď to právě přijímáme, nemluv nám do toho, bojujeme za to a v třetí fázi se řekne, proč si tenkrát nic neříkal, když se s tím mohlo něco dělat. Jo.
Což mimochodem, já bych tady chtěl pochválit ty Piráty, protože alespoň u toho chat control, tak oni se zachovali velice dobře a byli jedni z prvních, kteří to téma jako vyzběhnuli. Když se bavíme o těch povolenkách, tak jako reálně který politický subjekt ti do toho půjde, protože jako hnutí ANO i Spolu, tak vlastně jako na to nesou kus jako zodpovědnosti, takže pro ně to je politicky nehratelná věc.
No, hnutí ANO to hraje, pozor, hnutí ANO říká, že půjde kvůli povolenkám do přímého střetu s Evropskou unií i za cenu pokut, ale já jsem neviděl...
Ale motoristé také.
Motoristé taky, těm to věřím víc. Ale já jsem neviděl nikde debatu, jako seriózní debatu, kdyby se s proponentama tady toho tvrdého postoje někdo sednul a říkal, a kolik si teda myslíte, že nám ta Evropská unie, jakou nám stanoví pokutu, kdy se to už jako nebude vyplácet, jo. Existují v utrobách některých ministerstev, kdybych tak jako řekl konkrétní ministerstvo, tak by se ten člověk na mě zlobil, že ho tady jako propaluju, ale...
Protože jako ministerstvo říct můžeš, ne?
Existovaly úvahy, že by ta Česká republika povolenky zvrátila víc, než to vypadá teď s tím zastěpováním, protože to je tak jako na rok, na dva. A pak ta cena vyskočí ještě výš. Tak existovala úvaha, že by jsme v evropských orgánech ve všech dalších hlasováních, kde existuje právo veta, který vůbec třeba nesouvisí s povolenkami, že by jsme všechno začali vetovat. A říkali by jsme, přestaneme vetovat, začneme se chovat, ne, přestaneme tady s těma obstrukcemi Evropské unie, až vy nám ustoupíte v povolenkách. Ale to se ve vedení ministerstva, já si jako ve vedení těch vládních stran setkalo s naprostým, jako s naprostým šokem, úžasem a strachem. Jak může někoho něco takového napadnout, protože když bychom se chovali takhle maďarsky, tak budou ohroženy právě dotace. A tím se vrátím k tomu, že ty vládní strany, a myslím si, že ANO do značné míry taky jsou prostě zajatci toho současného paradigmatu a jsou to jako vlastně režimní strany v tom špatném slova smyslu.
Hele, já ještě na tebe navážu, jak jsi říkal, že se komunikujou, nebo že se nedostávají do popředí ty priority, o kterých by ty volby měly být. A když se tady jako bavíme o Pirátech, tak já jsem... četl přepis zajímavý debaty na právnické fakultě. Bylo to ohledně jako zdanění, jo? A byl tam Libor Dušek, což je vlastně člen jako Nervu, ale zároveň je to jako ekonomický expert Pirátů. A tam se všichni jako shodli na tom, ta velmi oblíbená daň z nemovitosti. Jo? A velmi oblíbené kliše, že daň z nemovitosti v Česku je nejnízká, je nejnižší prostě a proto bychom to měli jako dorovnat, protože jako na západě. A já říkám, proč jako, proč? Není jako důvod. Ale je dobrý si vlastně tohohle člověka, který by mohl být třeba kandidát na ministra financí, byť Piráti jako neradi dávají ty jména na ty posty. To si všimně, že Zdeněk Hřib to nerad jako... Jo, nemají svýho kandidáta na zdravotnictví a MPSV a tak dále. Jo. A tam mě to přišlo zajímavé, že vlastně Piráti teru zdaní. Jo, bavili se taky tam o třeba dědické dani, jo, kterou myslím, že to byl Miroslav Kalousek v roce 2012 jako zrušil. Jo, a pojďme se podívat, co dědická daň dělá třeba ve Velké Británii, jo, nebo v Belgii, jako s farmama, předávání vlastně nějaký. To je likvidační pro ty rodiny. Mimochodem Libor Dušek je taky ten, který jsem se o něj zajímal, tak byl, že v té první fázi covidu navrhoval, aby lidi, kteří nedodržují nařízení policie o nevycházení, aby měli i náramky, jo, že to musí nějakým způsobem...
A ten je Pirát, jo.
A to je Pirát, no to je jejich expert, to je prostě expert, jo. Takže ono, když se podíváme skutečně na ty věci, které by nás měly zajímat, jako jo.
To je docela vtipný, jak říkala,
když... Tak jako daně... Jo, kolik budou stát energie. A kdybychom se fakt podívali do těch programových věcí, tak bychom se hodně divili.
S těma náramkama, to když si říkala naše bývalá kolegyně Lenka Zalámalová, že programatika Pirátů je Wi-Fi na zadarmo v Gulagu.
Jo, ale na druhou stranu, on teda říká, že vlastně to bylo v té fázi, kdy COVID, prostě kdy nikdo nic nevěděl. Jo, kdy nikdo nic nevěděl o COVIDu a bylo nutné dodržovat všechny ty nařízení. Mimochodem argument, který když někdo řekne, že Andrej Babiš jako utrácel, tak všichni řeknou, ale on měl přece vědět, že to bylo předražený. Jo, ale když jde o jejich člověka, no, tak my
ukazuje se, že, ukazuje se, že ty Piráti, je to trochu v protikladu k tomu, co zmiňoval Adam s tím, s tou kontrolou chatu, kde teda opravdu se jako zachovali,
hele, přesně,
jako, že mají soukromní instinkty, tak ale je to, ta strana je,
jako jo, to je
ta strana je schizofrenická.
Jo, tak.
Protože za toho covidu bylo vidět, že jsou to v podstatě jako zavírači. Jo. Ty první instinkty, jak ty říkáš, v době, kdy ještě se nevědělo, co ta nemoc bude, tak se projevuješ podle svých instinktů, že jako psal kdysi Vaculík, že nemáš jako v nějakých situacích nemáš názory, ale máš prostě instinkty, který máš vrozený. Hmm. A oni jsou, to jsou jako regulátoři a zakazovači.
A právě je to strašně, ale rozdíl.
Lidi nevolte.
Tak oni jsou spíš technokrati, že jo, to je taková ta teze, věřte vědě, jo, tak která, kdyby podle mě se obrátil ve stylu nezakazujeme, protože věda říká nezakazujeme, tak oni by taky šli podle.
Ale potvrzujete jednu jedinou věc, že na rozdíl od toho stanu, oni mají nějaký obsah, o kterém se lze bavit. Když to stan má jenom nějaký ideologický nátěr, jim to jedno a hlavně, že když
nějaký protože ten ideologickým nátěrem.
No, to je v podstatě stan.
Ten ideologický nátěr, který ty zmiňuješ u starostů, ti totiž umožní v současných jako většině médií klidně bezproblémově proplouvat. Jo, protože tam jsou jako práva pro všechno a pro všechny. To v zásadě v tom, jak jsou nastavený dneska většina těch médií, tak tam to nepředstavuje jako nějaký jako kritický bod, se kterým se jako utkáš.
Ano,
to je ty máš věřit, ty máš, já to bych neřekl, ale ty máš vyřešenou agendu, si pro práva na to a na to a na to, jo? A můžeš se jako věnovat úplně jiným věcem. Protože ty nepotřebuješ vést nějakou ideologickou debatu s někým. Jo, prostě ty média, většina z nich je také nastavená.
To je populismus pro lidi v médiích. A oni si tady tuhle generaci 30-40 odkojenou Erasmy a různými evropskými fondy a podporováním neziskových organizací, kdy nebyli nuceni nikdy pořádně pracovat a nemuseli si nic vybojovat, tak přesně pro tyto lidi je stan.
Tak on teda ten Erasmus je tak málo štědrý, že by ty lidi byli podvyživený. Ale
no já si zrovna říkám, já jsem na Erasmu byl a v okamžiku, kdy ti Erasmus dá, já nevím, 400 eur a ubytování v Paříži mě měsíc stálo 360 eur, tak...
A ještě si stěžujete.
Tak jsem
se na ty prachy, jestli stěžujete, to jsme byli tady ta generace.
Tak jsem chtěl potěšit, že jsem musel jít do práce a vydělat peníze, abych tam...
Dobře. Já teda typovat nechci, ale po vás to chci. Typujte, jak to dopadne, ty volby.
Já si myslím, že vyhraje Babiš, nějak tu vládu se staví, ale...
Moment, Dané, a ty jsi se sám psal o tom velkém problému, který má díky tomu zákonu o střetu zájmu. Myslíš, že to
skutečně... Tak se o tom pobavme, ale ty se ptal, jak dopadnou volby.
Ano.
Já si myslím, že vládu se staví, ale bude to mít komplikované, protože... Jestli bude sestavovat z SPD, tak to je opravdu takový trošku pytelblech, ta strana. A jako bych se může nakonec ocitnout situaci, kdy že ta většina třeba by nebyla velká, i kdyby tam byli motoristi, se kterými asi je racionálnější dohoda, ale se může ocitnout v situaci, kdy bude muset prostě obcházet nějaký jednotlivý, nechci říkat magory, ale...
Kreteny.
Mirek
Topolánek říká kreteny. No,
tak nejsem Mirek Topolánek je evropský intelektuál, jako to s ním se nemůžu srovnávat. Jo. Já bych říkal,
já jsem citoval.
Exoty nebo tak, jo. Nebo Maveriky, já bych...
Maveriky.
My jsme tady používali...
Krásnou češtinu, vy.
Krásnou češtinu, ale no. Tak tohle bych jako si typnul já.
No, tak jak jsem to už tady zmiňoval, já si dovedu představit, že hnutí ANO bude mít třeba prostě klidně o těch 5% víc, jak v průzkumech. Dovedu si představit, že motoristi klidně šáhnou na nějakých 7-8, protože si myslím, že hodně lidí, kteří teďka v průzkumech řeknou, že budou volit určitým způsobem, tak budou volit jinak. A v těch ostatních bych to cítil jako tak zhruba podobně, možná s výjimkou toho stanu, protože jim se to opravdu teďka blbě sešlo, protože mají těsně před volbama, mají dozimetr. Ty Piráty, který nabrali hybnost vodoslep, ten stanečka působí unaveně, Piráti mají hybnost a zároveň Petr Fiala, navzdory tomu, co jste říkal, že se v minulosti jako vyslovoval velice smířlivě, tak i teďka si jako řekl o to, že chce hlasy ze STAN, že on říká, že Spolu je jediná strana, která dokáže porazit Andreje Babiše, v podstatě nepřímo vyzval k tomu, aby lidi, kteří chtějí volit STAN, aby volili Spolu, takže já si klidně dovedu představit, že tam bude mít jako určitou implozi starostů.
Jo, že jako Fiala bude vlastně úspěšný v tom apelu na voliče STANu.
No, že část teďka současných voličů STANu, tak vysosají Piráti.
Myslím, že Petr Fiala to řekl.
1-2% a Piráti hlavně.
Petr Fiala to řekl, takže si toho skoro nikdo nevšiml, jako svým způsobem, takovým tím svým stylem.
No tak jako tak jak na to reagovali ti starostové, tak mi přišlo, že jsou jako hodně nervózní, jako Vít Rakušan, no, teďka už týden jako jede to, že si vlastně nesmíme házet klacky pod nohy a musíme
ale občas
prohlížet jde do čela,
je to teda od toho Víta Rakušana pokrytectví na Entou, jo. Protože on sám, Fiala to aspoň jako explicitně říká, dejte ty hlasy,
ano.
Ne STANu, ale nám, jo, ale Vít Rakušan si na jedné straně hraje na Mirka Dušína, který by jako nikoho nepodrazil a musíme si kluci pomáhat a tak. Ale on přece dělá ty kroky, kterýma, jako když jde na Slovensko na protivládní demonstraci, tak kterýma se snaží oslovit voliče zase Petra Fialy. A dělá to ještě, jako ještě za tu cenu, že jako v prostě, že to tak řeknu, jako rozezničuje mezinárodní vztah.
Nevíš, jak to říct, jako
nevím,
to,
jak to říct.
Prozesírat slušně, nevíš, jo?
Napadlo mi ještě jiný slova, to je ještě horší, jo? A
počkej,
dělá věci, které jsou v podstatě skandální. Vicepremiér vlády, která tvrdí, lidi nevolte opozici, proč je opozice bude rozhazovat, tak jede na demonstraci opozice do sousedního státu, která tam protestuje proti úsporné politice tamní vlády. To úplně padlí na hlavu. A mimochodem teda, pokud vím, tak Petr Fiala byl na Víta Rakušana, byl dost rozladěn tady tím jeho krokem, ale zase mu to nedá najevo, protože nechce, aby to vypadalo, že se štěkají. Ale Vít Rakušan přece dělá sám takovýhle kroky, které jsou vlastně ofenzivnější než to, co dělá Spolu vůči němu.
Ne, jako Vít Rakušan podle mě jako falešný kamarád, jo, jako v tom smyslu, jakým způsobem i on komunikuje, jako ten...
Není to kamarád do deště teda.
Ne, to rozhodně není, to je takový ten učitel, který jako něco sám udělá špatně a potom se tak jako s úsměvem jako vysvětluje té třídě, že to je vlastně její chyba, jo, to je pro mě Vít Rakušan.
Ne,
jako a tolikrát už jsem to viděl.
Jako pravdu, já teda jako přemýšlím talentovaný pan Ripley. Jsem viděl ten film,
to
jako, bez toho závěru.
Jako bez těch vražd.
To je zvláštní, ale nepromiňte, je to vlastně jako de facto karikatura, jako Vít Rakušan rozdává reklamní plakáty Pirátů. Kam jsme se to dostali? Co to je tohle?
Počkej, to jsem nesmíš.
Možná na jednom videu, aby ukázal, že je smířený.
Domluvili se na tom, že podpoří, jak rozdával na jednom videu jako plakáty prostě Pirátů. Kam jsme se to dostali? Co to je?
Prohoru, kterou která čeká Petra Fialu a jeho Spolu, že bude na druhém místě, už i předznamenává to, že vše nasvědčuje tomu podle průzkumu Pro Novinky, že prohraje i v Jihomoravském kraji. Před 4 lety v Jihomoravském kraji Spolu vyhrálo a teď tam dost výrazně prohrává. Vlastně jediný kraj, kde drží jako vítězství, je Praha. Což teda bylo od Andreje Babiše nebo od Hnutí Ano jako dobrý trach udělat z Karla Havlíčka takového super lídera pro Prahu a střední Čechy, protože on může být pro ně přijatelný.
Jaký stínový premiér pořád na webovkách Hnutí Ano.
Samozřejmě.
No a to je ta věc, kterou Danety dovysvětli. Tam bude velký problém jako s potenciálním jmenováním Andreje Babiše kvůli tomu zákonu.
Zákon střetu zájmu. No.
Který doupravili Piráti návrhem Jakuba Michálka.
No, doupravili ho, ale zpřísnili ho návrhem, poslaneckým návrhem Jakuba Michálka v tom končícím parlamentu, nicméně to shodil ústavní soud, tady ten Michálkův návrh, čili zákon o střetu zájmu platí ve znění z roku 2017, což by se mohlo říkat, že to pro Babiše znamená, že se nemusí strachovat, že jo, protože tehdy jako by byl premiér vesele, čerpal dotace a premiéroval i za platnosti toho zákona, ale stala se tam jedna důležitá změna, že a to už asi na to tady nemáme čas o to úplně zabíhat, jo, ale...
Vysvětli to, dáme, to je důležité.
A že mezi tím vznikla judikatura českých soudů vlastně na všech úrovních, od městských, tak já nevím, došlo k nejvyššímu správnímu soudu, nakonec k ústavnímu soudu, která říká, že Andrej Babiš v těch letech, kdy byl premiér, 2017 až 2021, že neměl právo pobírat některé dotace a že teď vlastně, kdyby chtěl být znova premiér, tak se musí pobírání dotací vzdát a musí se vzdát i účasti veřejných tendrech, jeho firma. Což by, kdyby to takhle prezident Petr Pavel Babišovi takhle radikálně postavil, tak to je opravdu radikální změna pro Babiše roky 2025 a roky 2017 jako revoluce vůči Babišovi, ale jednak tam je třeba říct ještě dvě poznámky, že dnešní ministerstvo zemědělství přes jehož fond, ten státní zemědělský intervenční fond SZIF, přes který se drtivá většina zemědělských dotací vyplácí, tak oni na základě tady těch už mnou zmiňovaných judikatur toho ústavního soudu, to zase ministr zemědělství Výborný a jemu podléhající fond úplně jako přehnali na druhou stranu, jdou o rozdí ke zdi. A chtějí teď po Agrofertu vymát i ty nárokové dotace, které jdou úplně jako automaticky, což je jako brutál. A Andrej Babiš bude pak moc jako vlastně oprávněně tady ten fond jako rozehnat, to jeho vedení, a rozpustit to a říkat, že po něm šli. Jo. Takže je taková ten klasický český klasický český neštěstí, jakože neznáme míru, jo, tak prostě chtějí po něm všechno. Chtějí po něm všechny dotace od roku 2017.
Chtějí
ho zničit, ale chtějí po něm i ty dotace, u kterých Evropská unie ani nemrkla, kví ty dotace na krávu a na hektar, kdy podle mě jsou špatný, podle mě by neměly být vůbec, ale není důvod z toho vylučovat Agrofert jako z těch dotací, jo, když už je teda berou všichni. To je jedna poznámka, že to ta současná koalice, která jako 4 roky si toho nevšímala až na poslance Michálka, pak si toho všimla na poslední chvíli před volbama a úplně to přehnala na druhou stranu. A pak je tam druhá okolnost, kterou je třeba vzít do úvahy, a to je to chování Petra Pavla, že, na kterým teď bude vlastně poprvé za tu dobu, co je v prezidentském úřadě, na něm může opravdu záležet, na tom, jak se rozhodne prezident. A opravdu podle té judikatury někteří právníci tvrdí, že by Petr Pavel mohl po Babišovi vyžadovat, aby buďto Agrofert slavnostně deklaroval, že nebude se ucházet o žádné dotace, teda ani o ty nárokový, což je pro Agrofert podle mě likvidační. A že se nebude zúčastnit, že se nebude účastnit veřejný zakázek.
To je jedna věc, a druhá je, že se ho prodá.
To asi Babiš podle mě neudělá, že by
to neudělá, no.
Prodal. No, ale teď je otázka, jestli teda to Petr Pavel takhle postaví nebo nepostaví. Já si myslím, že, a to je jenom odhad, jo. Petr Pavel podle mě o tom nemluví ani se svými jako poradci.
No tak jako jestli přichází hvězdná chvíle Petra Pavla.
No, ale já si myslím, že tam záleží na tom, jak ty volby dopadnou, a prostě pokud bude mít Andrej Babiš a strany, které jsou ochotné jít s ním do vlády, pokud budou mít hodně přes 100 mandátů z těch 200, tak si to Petr Pavel nedovolí to takhle vyhrotit. Pokud by to bylo takový fakt jako ten výsledek křehký a stalo se tam to, co jsem se tady těch snažil předestřít, že by Babišovi různá hlasování závisela vždycky na tom, jak se vyspí prostě nějaký 3 až 4 trošku divočejší poslanci z SPD, tak si myslím, že to je i ukázka slabosti slabosti Andreje Babiše, kterou by Petr Pavel mohl využít.
Tak, Dane, a tím bychom asi mohli skončit.
OK, když chceš, tak skončíme.
Skončíme.
Takže.
Loučí se s vámi Pavel Štrunc.
Naschledanou.
Adam Růžička.
Naschledanou.
Poslední slovo měl Salikum Alam Daniel Kaiser.
Naschle.
A ze zákulisí se s vámi loučí Ondřej Zeman, Václav Nátek a Petr Lutonský. Dlouhou poradu Echa unaveně moderoval Dalibor Falčíny.